20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 16. jun 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Lukilijana i druge sa njim. Danas je počeo Petrovski apostolski post. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, izabran za počasnog doktora Sankt-Peterburške duhovne akademije. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo, episkop sremski gospodin Vasilije, služili su juče na nedjelju svih svetih svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Sremskim Karlovcima u sasluženje brojnog sveštenstva. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, izgovorio je slovo na temu Veliki rat i velike žrtve srpskog naroda od 1914. do 1918. godine, 5. juna ove godine u Narodnom pozorištu u Beogradu na predstavljanju znamenite i potresne dokumentarne drame Solunci govore. Albanska zastava juče je nekoliko časova bila istaknuta na crkvi na Rumiji. Sumnja se da je zastavu na ovaj vjerski objekat postavio neko od učesnika uspona na Rumiju, koji je, kako saznaje Dan, organizovalo planinarsko društvo Rumija iz Ulcinja. U prvu nedjelju po duhovima, nedjelju svih svetih, njegovo preosveštenstvo, episkop Niški gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u niškom naselju Donja Vrežina. U Kronštatu proslavljen gradski praznik.
Danas aktuelno.
13. juna 2014. godine u toku zasjedanja Upravnog savjeta Sankt-Peterburške pravoslavne duhovne akademije na predlog rektora ove crkveno-prosvetne ustanove, njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa Petergovskog gospodina Ambrosija, njegovo visokopreosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, izabran je za počasnog doktora Sankt-Peterburgske duhovne akademije. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo, episkop sremski gospodin Vasilije, služili su juče na nedjelju svih svetih svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Sremskim Karlovcima u sasluženje brojnog sveštenstva. Svetoj liturgiji prethodilo je osvećenje iz temelja obnovljene crkve svetih apostola u svetu trpezu crkve koja na ovom mjestu postoji već 400 godina. Mitropolit Amfilohije je položio mošti svetog apostola Filimona. U besjedi o svetosti kao mjeri ljudskog i narodnog dostojanstva, mitropolit Amfilohije je naglasio da samo duhovno uzvišeni narodi porađaju i iznjedruju svetitelje, ugodnike Božje. Opširnije monah Pavle Kondić.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije i njegovo preosveštenstvo, episkop sremski gospodin Vasilije, u sasluženje izabranog sabora sveštenstva i monaštva, služili su danas u svetu nedelju božanstvenu svetu liturgiju u hramu crkvi posvećenoj svetim prvovrhovnim apostolima Petru i Pavlu u Sremskim Karlovcima. Cilj i smisao dolaska mitropolitova Amfilohija sa Cetinja u Sremski Karlovce bio je taj da uz domaćeg vladiku Vasilija osvešta iz temelja obnovljenu crkvu svetih apostola koja je tu na tom bogoslužbenom mestu već postoji 400 godina, rušena, razarana, obnavljena, pa evo i poslednjih 10 godina obnovljena iz temelja i dakle danas pre početka svete liturgije osveštana velikim osveštanjem, tronofenim hrama, bogoslužbenim činom, kako se to zove, i u svetu trapezu položene su po rukama mitropolita Amfilohija mošti svetog apostola Filimona, koje je pribavio vladika Vasilije. Današnje bogosluženje bilo je zaista veliki duhovni praznik i radost. Nekoliko stotina vernih hrišćana koji su sabrali sa raznih strana i iz raznih eparhija ovde pod svodove Božjeg hrama apostola Petra i Pavla u Sretnim Karlovcima, da se Bogu pomole i da zajedno udruže molitve za presto svevišnjega za mir, zdravlje i spasenje roda našeg pravoslavnog. Naravno, osim sveštenstva i domaćeg paroha, bogosluženju su učestvovali i profesori Karlovačke bogoslovije i bogoslovci koji su pojali, a glavno pojanje vodio je hor Sveti Stefan Dečanski iz Novog Sada. Oni su svojim gromoglasnim i umilnim pojanjem zaista do nebeskih visina ulepšali i uveličali današnje bogosluženje. Među ostalim uglednim osobama koje su prisustvovale današnjem bogosluženju bio je i gospodin Dragan Stanić, predsednik Matice Srpske iz Novog Sada, gospodin Zoran Vapa, direktor Pokrajinskog zaveza za zaštitu spomenika kulture, pod čijim nadzorom je izvršena ova generalna rekonstrukcija hrama, a takođe i gospodin Rajko Marinković, zamenik gradonačelnika Sretnih Karlovca, s obzirom da je sam gradonačelnik službenim poslom odsutan van grada. Da spomenemo još da je današnja svečanost i bogosluženje pre svega obavljeno uz veliku podršku i pomoć kumova osveštanja hrama, gospodina Rajka i Vladislave Kosije, koji su organizovali posle osveštanja hrama i svečanu trpezu za nekoliko stotina prisutnih sveštenika, sveštenomonaha i vernika. U popodnevnim časovima mitropolita Filohije je pristupio ćivotu svetoga cara Uroša u manastiru Vanjasku, poklonio se ćilivo i zaiskao blagoslov. Da još pomenemo da je u toku bogosluženja mitropolita Filohije održao svečanu besedu na temu svetost, mera ljudskog i narodnog dostojanstva. U svojoj besedi mitropolit je posebno istakao činjenicu, neospornu duhovnu činjenicu, da samo duhovno zreli narodi porađaju i iznjedruju sveće, ugodnike Božije, i u tom kontekstu je onda spomenuo čitav niz svetitelja koje je pravoslavni srpski narod iznjedrio, počeši od svetog Jovana Vladimira, prvog svetitelja mučenika koji je mučenički postradao 1016. godine, pa do ovih najnovijih, upravo je spomenuo ovde sa prostora Fruške gore svete mučenika ispovednika pravoslavlja Varnavu Hvostanskog i Rafaela mučenika ispovednika Šišatovačkog. To je onaj zlatni niz i kontinuitet od onih ranohrišćanskih mučenika sa ovih prostora fruškogorskih i sirmijskih mučenika episkopa Irineja i svetih kamenorezaca Flora i Lavra ovde sa Fruške gore. Dakle, danas ovde u Sretnim Karlovcima i okrilju Fruške gore velika duhovna radost i svečanost blagoslovom i molitvama mitropolita Filohija i nadležnog vladike Sretskog gospodina Vasilija.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodinom Filohije, izgovorio je slovo na temu Veliki rat i velike žrtve srpskog naroda od 1914. do 1918. godine, 5. juna ove godine u Narodnom pozorištu u Beogradu na predstavljanju znamenite i potresne dokumentarne drame Solunci govore.
Raduje me da je na ovoj večeri prisutan i autor ove drame i povijesti pod nazivom Solunci govore, gospodin Antonije Đurić, koji je na način na koji je to radio znameniti Aleksandar Solženjicin u naše vrijeme i koji je rekao za sebe posle teške i velike bolesti da ga je Bog sačuvao i završen njegov prvi dio života, a onaj ostatak njegovog života tamo nekdo od 70. godina Bog mu je podario da kroz njegova usta progovore milioni postradalih od onoga što naš Anton je naziva s pravom crvena kuga, ono što je on zapisao u arhipelagu Gulagu, to je naš Anton je zapisao u ovoj svojoj knjizi, već znamenitoj i klasičnoj, Solunci govore kroz njega, je progovorilo raspeće srpskog naroda Prvog svjetskog rata. Progovorili su oni koji su bili nosioci duha naroda i koji su bili nosioci njegove sve narodne žrtve za čast i obraz i za slobodu. Prvi svjetski rat nije slučajno nazvan i velikim ratom. Veliki je po velikim zločinima koji su se dogodili u njemu, po velikoj drami čiji epicentar je bila Srbija i Crna Gora ondašnja, ali u kojoj je bila uključena čitava Europa, da ne kažemo i ondašnji čitavi svijet, zato se zove Prvim svjetskim ratom. Taj rat je veliki i po nečemu drugom.
Albanska zastava juče je nekoliko časova bila istaknuta na crkvi na Rumiji. Sumnja se da je zastavu na ovaj vjerski objekat postavio neko od učesnika uspona na Rumiju, koji je, kako saznaje Dan, organizovalo planinarsko društvo Rumija iz Ulcinja. Navodno je nekoliko časova nakon što se albanska zastava vijorila na crkvi, ona uklonjena. Taj čin zaprepastio je brojne građane Ulcinja i Bara koji smatraju da se radi o neprimjerenom gestu i skandaloznom činu. U svakom slučaju to je neprimjeren gest jer je ipak u pitanju vjerski objekat. Kako bi se osjećao neki Albanac da se na njihov vjerski objekat ističe crnogorska ili srpska zastava? Ružno je i zna se gdje je zastavi mjesto. Nije mjesto državnim zastavama na vjerskim objektima, kazao je čitalac Dana koji je želio da ostane anoniman. Sveštenik Jovan Plamenac potvrđuje da je bio upoznat sa tim da su se u posljednjih 10 dana u Ulcinju pojavile plakate sa natpisom Svi na Rumiju. Ne znam zašto se to radi, iako to navodno organizuje planinarsko društvo Rumija iz Ulcinja, ja mislim da je organizator Demokratski savez Albanaca Mehmet Bardije i ranije Skupštine Crne Gore znao reći da je Rumija albanska teritorija. Ako ovo znači osvajanje teritorije, onda Crna Gora treba da se prispita da li je zaista država, zaključio je otac Jovan Plamenac. Baranin Milo Dragović je juče oko 13 časova izašao na vrh planine Rumija, gdje se nalazi crkva Svete Trojice. Dragović je posljednjih dana raspolagao podacima da su se na području Ulcinja, Ostrosa i Vladimira pojavile plakate na kojima je pisalo Svi na Rumiju, što je i bio razlog da juče od ranih jutarnjih sati dvogledom sa pogodnog mjesta nadgleda dešavanja na prostoru na kom je crkva. Primijetio sam kretanje od 15 do 20 meni nepoznatih lica koja su izašla na vrh Rumije, a došla su od strane Ostrosa i Mulića. Uvidio sam da su palili vatru i stakli zastavu najprije pored, a kasnije i na crkvi. Zastavu su kasnije uklonili, kazao je Dragović. Kako nezvanično saznaje Dan, organizator izlaska na Rumiju bilo je planinarsko društvo Rumija iz Ulcinja. Inače, ovo je treća godina kako se u organizaciji tog društva izlazi na Rumiju. Prilikom jednog od posljednjih izlazaka obijena je i oskrnavljena crkva Svete Trojice, kada su na njoj ispisani grafiti na albanskom jeziku Etnička Albanija i Albanska nacionalna armija. Na crkvi je bio nacrtani grb Albanije, a natpisi su bili ispisani crvenom bojom. Tom prilikom nije diran novac koji je stajao u crkvi, već je samo izvršena premetačina. u prvu nedjelju po duhovima, nedjelju svih svetih, njegovo preosveštenstvo, episkop Niški gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u niškom naselju Donja Vrežina. Episkopu je sasluživalo bratstvo hrama. Na početku svete liturgije vladika Jovan je u čin čtece i podjakona rukoproizveo niškog katihetu Dejana Jovanovića, koga je u nastavku svete liturgije rukopoložio u đakonski čin, a pravom nošenja naprsnog krsta odlikovao prečasnog protojereja Miodraga Simića, paroha Donje Vrežanskog u penziji. Nakon čitanja božanskog pisma, vladika je poučio vjerni narod govoreći na temu evanđelja.
To nas duhovno uzvodi na ono najuzvišenije na što nas je Bog poslao, a da i sam kaže preko svetih svojih: budite sveti kao što sam ja svet, Gospod. Sabaot, na jednom mjestu, a na drugom, govori o tome da smo mi svi sveti, ne po prirodi, po zasluzi, nego po blagodatu. I na trećem mjestu sveti apostol Pavle kaže, pišući poslanice svetima u Korintu i svetima u Efesu, a može se reći svetima u Nišu i bilo kom gradu u Vasiljeni. I zaista se radujemo tome, radujemo se posle pedesetnice, posle silaska Svetoga Duha na svete apostole, da je Gospod otvorio duhovne oči svojim učenicima da propovedaju evanđelje i da ga poznaju kao sveca Izraeljevog. Kako kaže na jevrejskom, Adonaj, onaj koji je pozvao sve, celokupnu tvorevenu, da se osvešta i da ispuni svoje konačno naznačenje. I zaista u ovome svetu najveća mera našeg življenja jeste svetost. Zato se sabiramo u jednu od ovih nedelja. Nedelja koje jedne se posvećuju svetim ocima, a ova posvećena saboru sveti, gde je Gospod je jedini svet. Zato i kažemo svetinje svetima i odgovaramo jedan svijat, jedin svijat, jedin Gospod Isus Hristos.
Po završenoj svetoj liturgiji bratstvo ovog svetog hrama priredilo je trpezu ljubavi.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno donosimo vijesti iz pomjesnih crkava. U Kronštatu proslavljen gradski praznik. Dan proslavljenja Svetog Jovana Kronštatskog kao opšte gradski praznik prvi put je obilježen 14. juna u Kronštatu, gdje je sveruski pastir služio 53 godine, saopštava informativna agencija Voda živa. Svečanosti su, prema odluci administracije Kronštatskog rejona, bile organizovane povodom 185 godina od rođenja protojereja Jovana Sergijeva, a također i 310 godina od osnivanja Primorskog grada Tvrđave. Na skveru, na mjesto srušenog Andrejevskog sabornog hrama, čiji nastojatelj je bio sveti Jovan, služena je božanstvena liturgija kojom je načalstvovao blagočini Vladimirskog hrama Kronštata protojerej Svjatoslav Meljnik u sasluženju brojnog sveštenstva. U improvizovanom oltaru je postavljena očuvana ikona pobožne kronštatske porodice iz Andrejevskog sabornog hrama. Na njoj je izobražena Majka Božija koja sjedi na prestolu, koja je dobila naziv Kronštatska. Pred ovom ikonom molio se sam svetitelj. Na bogosluženju je također bila donijeta ikona samog Bačuške, koji u rukama drži putir. Kakav ne poznaje ikonografija, a maketa Andrejevskog sabornog hrama je blagoslov svetog na obnavljanju hrama. U besjedi je protojerej Valerij Švecov rekao da je ovaj događaj zaista istorijski. Prema njegovim riječima, u Andrejevskom skveru Kronštata nalazio se nezvanični katedralni sabor čitave Rusije, pošto ju njemu služio sveti sa nezvaničnim statusom sveruski pastir koju je imao za života. Bez preporoda ove svetinje ne može biti preporoda Rusije. Glavna administracija Kronštatskog rejona Terentije Mešćer Jakov je kazao da je bogosluženje prvi korak u preporodu hrama, a sljedeće godine na tom mjestu služit će se na već gotovim temeljima. Kraj spomenika svetom Jovanu Kronštatskom u kući 21 na Posetskoj ulici gdje je on živio položeno je cvijeće. Tu je održan koncert ruske duhovne muzike. U čast praznika u Kronštatu je održana dobrotvorna izložba i projekcije. U Pomorskom sabornom hramu svetog Nikolaja Čudotvorca otvorena je izložba posvećena nebeskom pokrovitelju grada.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije danas aktuelno da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. U Crnoj Gori sjutra će prevladavati umjereno do potpuno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umjeren jugoistočni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od 10 do 15 stepeni, na jugu do 21, maksimalna dnevna od 16 do 22, na jugu do 25 stepeni.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. Po završetku emisije na programu je novo izdanje naše emisije posvećene prepodobnom Aviju Sinu Srna u izgubljenom raju, u kojoj večeras donosimo kompletan zapis sa proslave praznika prepodobnog Ave Justina u manastiru Ćelije Valjevske u subotu 14. juna ove godine. Donosimo besjede sa bdenija služenog u navečerije praznika svetog Ave Justina, besjede sa svete arhijerejske liturgije, kao i svjedočenja monaha, monahinja i sveštenika sabranih ovom prilikom u manastiru Ćelije Valjevske. Uoči praznovanja prepodobnog Ave Justina Ćelijskog i Vranjskog, na bdeniju njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije je pozdravio sabrane na svetom bogosluženju i najavio besjedu njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Mesogeje i Lavriotikije gospodina Nikolaja.
Ajova. Sveta noć to potvrđuje, ne samo ćelijski i naš ovdašnji, naše crkve, naš srpski, nego je svetitelj Vaseljenski. Takvi su svi oni koji su kao on svoj život posvetili od utrobe matere svoje, posvetili Hristu Gospodu i podarili sebe njemu bez ostatka, i zato i Gospod i njih oblagodatio i obogatio velikim Božjim darovima. Zato smo evo i mi obdareni tim divnim izdankom roda našega, divnim i velikim podvižnikom, učiteljem i ocem crkve. Vaseljenski učitelj i otac crkve, to potvrđuje i prisustvo ove svete noći ovdje naše braće episkopa iz blagoslovene Jelade sa Kipra, iz Europe, iz Amerike, iz Rusije, iz Bugarske, iz Rumunije. Nema mjesta u Europi odakle nije stigla neka duša ovdje da se raduje novom svetitelju i da nas obraduje ovim svetim sabranjem, sabranjem Crkve Božje, potvrdom da je Crkva Božja zaista neuništiva sve dotle dokle rađa svete Božje ljude. ovdje je zajedno sa nama ove svete noći i visokopreosvećeni mitropolit iz okoline Atine, Mesogeas i Lavriotikis, mitropolit Nikolaos, koji je inače i svetogorac, jedan od najznačajnijih episkopa crkve pravoslavne, naročito u Atinskoj arhijepiskopiji, pa smo ga zamolili da, iako je sa tuga puta i umoran, da nam kaže neku riječ, riječ utehe i da nam prenese i svoju radost zbog ovog velikog događaja. Visoko preosvećeni, molim vas da pozdravite ovaj narod sabrani u ime Gospodnje i svih krajeva raseljene. Dobre došli.
Po završetku emisije Srna u izgubljenom raju očekuje vas katedra u kojoj večeras donosimo predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu Pravoslavlje danas, koje je održao 10. maja ove godine u crkvi Svetog Save u Londonu u okviru dana Svetog Vasilija Ostroškog u ovom gradu.
Potrebno ne samo da čitamo knjige od pre 300-500 hiljadu godina da je bilo ljudi nekih, nego da sad u ovom trenutku je živi Bog prisutan, da su prisutna čuda, da možemo da vidimo ikonu koja mirotoči. U sred Njujorka svojim očima gledam prestu Bogorodicu kako mirotoči na sabornoj crkvi u Queensu, Grčkoj, pred onaj rat u zalivu kada su Amerikanci pobili 200.000 Iračana u nekoliko dana. Plače majka Božija za Iračanima, za muslimanima. Ja to gledam ovako u Grčkoj crkvi. Pa sam gledao prestu Bogorodicu kada se skoro godinu dana ljuljalo klatno u Dečanima, kada je najstrašnije bilo, kada nam je presta Bogorodica pokazivala tim božanstveno-božanskim perpetuum mobile, da se kandilo ljulja od 25 kandila skoro godinu dana, a da nema daška vetra, prinosili smo gore sveće, gledali smo da li ima neke detonacije. Šta god je bilo, jedno kandilo se ljuljalo neprekidno, a svih ostalih 24 kandila ne. I to je veličanstveno što se kandilo ljuljalo samo van bogosluženja. Ovolika je bila amplituda, veliko klatno, ovoliko se ljuljalo kandilo. Kako mi uđemo u crkvu, kandilo se zaustavi vrlo brzo. Završeno bogosluženje, mimo nas izlazimo, kandilo počne da se ljulja. Prestak Bogorodice je pokazivala da hram ne ostaje bez molitve. Kada mi završavamo našu molitvu, ona počne da se ljulja. Ne znam koliko je vas čulo za ovo, neko možda misli da ovo bajka. Ovo je istina, Bog mi je svedok.
Informacijama o vremenu i najavom večernjeg programa završavamo našu informativnu emisiju Danas aktuelno. Do slušanja sutra u isto vrijeme, na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić.